On ilo olla täällä mukana ja tänään kerron sinulle, mitä on pelastava usko. Ja miten saada pelastavan uskon ja mitä tämä pelastava usko vaikuttaa. Ja ensimmäistä, kuka tietää kenties viimeistä kertaa, niin esitän draamana minun elämäni ja uskoon tulani. Mutta sitä ennen luemme kirjoituksista, Raamatusta, Jumalan sanasta, mitä on elävä usko, mitä usko tarkoittaa. Monellahan meillä on toiveita, minullakin on sellainen toivo, että Suomi joskus vielä toistamiseen voittaisi Ruotsin jääkiekon maailmanmestaruus- ja olympiafinaalissa. Mutta uskoa minulla ei siihen niin kovasti ole, mutta toivoa on. Ja Raamattu aloittaa, että usko alkaa toivosta. Jos sinulla on Raamattu, niin avaa se hebrealaiskirjeen 11. luvusta ja siellä sanotaan näin. Mutta usko on. Mitä usko on? Paljon puhutaan, mitä usko on. Raamattu kertoo meille, mitä usko on. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Eli se toive. Toive alkaakin muuttua lujaksi luottamukseksi. Nyt vaikka siihen, että Ruotsi kerran kaatuu. Että ei tarvitse pelätä, kun finaali tulee. Että en mä haluaisi oikein katsoa, mutta pakko katsoa. Se on piinaava tunne, en tiedä. Tietääkö kukaan, mistä puhun. Niin silloin, kun alkaa tulla luja luottamus siihen, mitä toivotaan, niin tuleekin tämmöinen luottamus, että se kaatuu. Se kaatuu, ei ole mitään hätää. Se on vähän niin kuin katsoisi sitten Suomi-Tanska. Jääkiekkofinaalia, mitä ei ikävä kyllä vielä koskaan tullut. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Eli nyt se ei ainoastaan enää ole ajatuksissa, se ei ainoastaan ole enää tyyneytenä, vaan se alkaa siirtyä käytökseen. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Antti, tuletko tänne? Antti on tämmöinen minun adjutanttini ja tämmöinen opetuslapsi. Antti esittää teille nyt Jeesusta minun elämäni draamassa. Jeesus on niin ruman näköinen tänään, että hän on oikeastaan hyvän näköinen. Ja Antti on tämä Jeesus, hyvän näköinen Jeesus. Ja minä olen sitten Jeesuksen seuraaja. Nyt Jeesus alkaa kutsumaan sinua, niin kuin Timi kertoi, että Jumala puhuu monella tavalla. Esimerkiksi sä voitkin vielä hetkeksi istua. Esimerkiksi kun olin Vancouverissa tuo korkealla vuorilla, niin aina ajattelin Jumalaa. Tai kun kävelin meren rannalla, niin aina ajattelin Jumalaa. Tai kun joskus kun katsoin pientä lasta, niin ajattelin niin kuin taivaan isää. Ajattelin Jeesusta. Ja olen syntynyt uskovaan kotiin. Sillä tavalla, että äitini tuli uskoon luterilaisen kirkon rukouspiirissä, missä tämä sairaanhoito-opiskelija, minun äitini Lea Talja, sai kuulla tämän rukouspiirin vetäjältä, että sinun tulee uudesti syntyä päästäksesi sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja myös sinun tulee tehdä valinta, tietoinen valinta, että minä annan minun sydämeni ja elämäni Jeesukselle. Eihän esimerkiksi kukaan, kun ajatellaan, että me ollaan taivaaseen matkalla, niin ei kukaan tämä maanpäälläkään mene toiseen asuntoon ilman ensinnäkään, että toinen on kutsunut hänet tuohon asuntoon. Tai että hänen asuntoon ilman, että puhuu tämän asunnon omistajan kanssa. Jos menee asuntoon ilman, että on puhunut asunnon omistajan kanssa, tai saanut hänen kutsunsa tai hänen lupansa tulla sisälle, tai kenties häneltä avaimen avata tuo ovi, niin jos sinä menet asuntoon sisälle, sitä kutsutaan murroksi. Se on murtautumista ja se on synti. Jos et tiennyt, niin älä tee sitä. Nyt samalla tavalla taivas on Jumalan asuinsia. Ja sinne et voi tulla ilman kutsua, että sinä olet kuullut Jumalan kutsua. Jumala puhuu monella tapaa. Hän puhuu luonnon kautta, hän puhuu musiikin kautta, hän puhuu saarnojen kautta, hän puhuu lasten ihmisten kautta, hän puhuu vaikeuksien kautta, hän puhuu taiteiden kautta, hän puhuu yhteiskunnan tapahtumien kautta, hän puhuu toteutuvien profetioiden kautta, hän puhuu elokuvien kautta. Yksikin kaveri meni katsomaan tuo Passion of Christ tuo Australiassa ja vaan hän näki Jeesuksen runneltuna ristin puulla. Hän näki, miten Jeesus kantoi maailman synnit. Tämä mies oli pankkiryöstäjä, mutta hän ei ollut jäänyt kiinni. Tuo elokuvan jälkeen hän meni poliisiasemalle, tunnusti rikoksensa ja sanoi, minä tahdon tehdä parannuksen, koska Jeesus on tehnyt minuun tämän vaikutuksen. Eli usko alkoi tulla käytöksiksi. No niin, palataan tähän draamaan. Niin kuin usein minun elämäni alkuvaiheessa ja vielä toisinkin, niin Jeesus joskus jää sinne takahyllylle, kun tulee niin kiire puuhastella kaikkea. Mutta nyt, jos Jeesus taas tulee tähän, ja minä lähden nyt seuraamaan häntä. Olin 16-vuotias ja veljeni kanssa molemmat olimme huonoilla teillä, mutta äitini rukoili lakkaamatta. Ja sinäkin, joka olet tullut tähän kokoukseen, on täysin mahdollista, että sinun lähipiirissäsi on ihminen. Kenties joku uskollinen nainen, isä, äiti, vanhempi tai ystävä, joka on rukoillut sinun puolestasi. Tai kenties joku naapuri, ketä et tunne, ja äitini rukoili meidän puolestamme yötä päivää. Mutta minä harrastin thai-nyrkkeilyä ja tykkäsin hakata ihmisiä. Se oli synti, tiedän sen, mutta nautin siitä valtavasti, kun sai oikein mojauttaa kunnolla. Minulla oli aivan muunlaiset suunnitelmat. Mutta sairastuin rauhassa kuumeeseen, enkä voinut hikoilla ja menin äidin suosituksesta tämmöiseen hengellisen leirille. Siellä pelasimme korttia ja huijasimme rahaa yhdeltä uskomalta veljeltä. En tiedä, oliko hän uskossa, mutta kumminkin leirillä ja uskovaisen kodin lapsia huijasimme häneltä rahaa. Kunnes sitten ystäväni meni myöhäisillä rukouskokoukseen ja minä lähdin hakemaan häntä sieltä pois, ettei Benny pelastuisi. Majapakan Benny tiesin ja ajattelin hänen elämäntyylistä, että hän ei varmastikaan ole pelastunut. Ja kun menin tuohon kokoukseen, niin Jumala yllättikin minut täysin. Hänen voimansa kosketti minua, täytyi pyhällä hengellä. Sitä ennen kerkisin juuri pyytää syntini anteeksi ja sanoa Jumalalle tahdon kohdata sinut todella koko elämässäni. Sen jälkeen täytyin pyhällä hengellä ja lähdin seuraamaan Jeesusta. Jeesus oli jotain parasta, mitä minulle ei tapahtunut. Minulle tuli oikein hyvä olo, oli semmoinen kevyt tunne ja halusin kertoa kaikille rakastaa koko maailmaa ja kulkea Jeesuksen kanssa. Ja sen lisäksi niin minulla oli myöskin sellainen voiman kokemus, että koin saa oikein pyhän hengen siunasta. Ajattelin, että nyt mennään vaikka seinän läpi. Mutta sitten tuli, että alkoi koulu. Ja me lähdimme takaisin kouluun. Ja koulussa oli sitten nämä kaverit ja itse asiassa oli kysymyksessä lukio. Ja me palasimme sitten lukioon. Ja ajattelin, että no kyllä täälläkin, mutta ajattelin, että mä en tunnusta Jeesusta. Kyllä se Jeesus pysyy siellä minun elämässäni, mutta en tunnusta häntä. Ja niin lähdin kävelemään ja Jeesus myöskin käveli siellä jossain, mutta tapasin kaverin ja saanko mä lainata tätä kosketinsoittajaa. Hän on muuten aivan Mikael Forsellin näköinen. Se Suomen jalkapallojoukkueeseen, minulla on myös sellainen toivo, että se joskus pelaa MM-kisoissa, mutta ei minulla ole minkäänlaista uskoa siihen, mutta toivo on. Ja tässä nyt siis Mikael Forsse, ja hän on minun ystäväni, ja yllättävää kyllä, vaikka hengellisissäkin tapahtumissa, niin ihminen löytää aika äkkiä seuraansa samankaltaisia. Ja nyt tämä Mikael Forsse on tämmöinen, että me alettiin ryyppäämään yhdessä, ja koulukaveritten kanssa joimme, ja koko se story lyhyeksi, niin viikonlopun olimme juhlineet kaverien kanssa. Koska en tunnustanut Jeesusta, vaan sanoi, että mennään vaan, kun kaverit pyysivät. Koko viikonlopun olimme siellä ryypänneet ja harrastaneet kaikkea muuta typeryyttä, jota en halua muistella. Ja sitten Mikael Forsellkin meni pois, hän oli silloin kaverini Antti, mutta kiitos Mikael. Ja ajattelin, että nyt Jumala on hyljännyt minut. Minä sain mahdollisuuden, mutta olen mokannut. Olen kääntänyt selkäni Herralle. Ja niin päätin, että minulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tappaa itseni. Näin järjetön ajatus tuli. Ajattelin, että Jumala antoi minulle elämän. Minä mokasin sen ja Ja tuota helvettiin joudun, että nyt minä tapaan itseni. Ja kun olimme siellä Turun siellä linja-autoasema edessä, niin päätin, kun seuraava iso rekka tulee, niin sen eteen sitten hyppään. Mutta kun se rekka tuli ja oli valmistautunut hyppäämään, niin kun olin hyppäämässä, menossa eteenpäin, niin joku tarttuikin minua oikein voimakkaasti. Ja tunsin sen ihan tässä rintakehässäni, aivan kuin kaksi kättä olisi kiedottu siihen ja estivät minua hyppäämästä. En tiedä, kuka ihminen siellä oli, mutta sen jälkeen lyhistyi maahan, aloin itkemään ja sanoin, Jumala rakas, armahda minua vielä. Armahda minua vielä. Sitten käännyin katsomaan, että kuka minua oli auttanut, mutta en nähnyt ketään. Mutta tunsin taas Jeesuksen läsnäoloon. Jeesus alkoi puhumaan minulle, että minun tulee ottaa hänet tosissaan. Ei seurata tunteitani, vaan seurata Jeesusta. Ja niin minä soitin kouluun lukion rehtorille ja sanoin, että kuule rehtori, että minun täytyy nyt erota tästä lukiosta. No, minkä tähden, että sinulla on hyvä keskiarvo, sinulla on ystäviä, sinulla näyttää olevan kaikki hyvin. Niin sen tähden, kun en pysy uskossa teidän lukiossanne. Oli niin jumalaton lukio, kuulkaa. Ja menin kotiin, aloin rukoilemaan, vietin rukouksessa raamatuluvussa noin 4 tuntia joka päivä. Ja sitten ilmoittauduin iltalukioon ja iltalukiossa opiskelin siellä sitten mummojen ja vanhusten kanssa. Ja siellä ei ollut minkäänlaisia kiusauksia. Ja kun olin sitten opintoni päättänyt, niin veljeni Ari tuli tänne isoon kirjaan ja minä tulin perästä ja ihmettelin, että yhtäkkiä olikin paikka, missä oli nuoria, jotka halusi minun tavoin rukoilla lukea raamattua. Ja aloin löytämään sitä ja Jumala kutsui minut ja kutsui veljeni Ariin ja kutsui valtakuntansa työhön. Usko ei ole sitä, mitä sinä ajattelet, vaan usko, kuuntele, on sitä, mitä sinä teet. Kaikki synti, olkoon mikä tahansa, haureus, pornon katsominen, juominen, varastaminen, tappelu, vihaisuus, kateellisuus, katkeruus, anteeksi antamattomuus, toisten ihmisten vahingoittaminen, rahallinen ahneus, rahan himoitseminen, mikä tahansa asia ei lähde siitä, että sinulla olisi väärä teko, vaan se lähtee siitä, että sinulla on väärä usko. Sinä uskot, että tuon tekemällä minä saan jotain hyvää. Mutta usko, pelastava usko on sitä, että sinä uskot, mitä Jeesus on tehnyt sinun puolestasi. Ja uskot, mitä Jeesus sanoo sinun elämääsi. Ja sinä et seuraa tunteistasi, vaan sinä seuraat kuningas Jeesusta. Ja kun tulee tunne, että ei tekisi mieli rukoilla, ei tunnu siltä, niin mä ajattelin, että jaa, minäpä taidankin nyt rukoilla 2 tuntia. Halleluja. Katso, usko on tahdon päätös. Kun sinä menit naimisiin tuletko Aster tänne minun vaimokseni vielä uudelleen? Ja hän jo on minun vaimoni, mutta näin kun menemme papin eteen ja nyt me tarvitsemme papinkin tänne, Halttusen Marko, tuletko seisomaan, tuohon hän on nyt pappi. Ja me marssimme alttarille ja me teemme liiton. Huomaa, liitto on myös pelastava uskon ydin. Me teemme liiton. Niin me marssimme sinne ja hänen isänsä normaalisti saattaa hänet, valtava ovet aukeaa, kaikki tytöt tietää. Tai sitten joku muu. Tai nykyisiä on niitä, joskus yhdelläkin oli semmoinen, no sama se mitä on. Kerran olin kiinalaisissa häissä, en ole ikinä ollut niin kummallisissa häissä. Lopputulos oli sama. Me marssimme sinne sen puolison kanssa. Ja pappi kysyy.
Mika, tahdotko ottaa aviovaimoksesi Asterin ja rakastaa häntä kaikkina päivinä niin hyvinä kuin huonoina päivinä, aina elämänne ja elämäsi loppuun asti?
Tahdon.
Aster, tahdotko ottaa Mikan aviopuolisoksesi ja rakastaa häntä sekä hyvinä että huonoina päivinä aina elämänne loppuun asti?
Ja näin alkaa liitto. Huomaa, pappi ei kysynyt, että Mika, onko sulla nyt semmoiset fiilikset, että tuntuuko nyt siltä, että voit tätä sietää jonkin aikaa tuossa rinnalla. Jos fiilikset muuttuu ja kasvatte erilleen, niin ei sitten mitään, että sitten vaan pilpautu. Ei pappi kysynyt näin. Hän kysyi, tahdotko sinä? Ymmärrätkö, uskoon tulo, rakastaminen ja kaikki elämän tärkeät päätökset, kuten Jeesuksen seuraaminen, on tahdon päätös. Tahdotko sinä? Ja jos sinä tahdot, ja jos Jumala tahtoo, niin ei mikään maailman mahti voi pysäyttää sinua. Halleluja. Katso, minä tahdon. Aivan sama kuin mä avaan jääkaapin, niin mä mietin, tahdonko minä syödä tuo viidennen lenkkimakkaran tänään. Tahdonko? Maha sanoo, että minä tahdon, mutta minä päätän. Hetkinen, ei, nyt on dientiaika. Ei mene vyö enää kiinni. Otankin toisen kaalikäärylleen. Tahdon valinta! Ja tiedätkö, se makkara näyttää houkuttelevan, mutta se tuoksuu paremmalta, se maistuu paremmalta, mutta se saa pahaa jälkeä aikaan. Ja sellaista on synti. Kun mä syön sen kakkara, niin kuule, on kevyt olla. Jaksaa julista, jaksaa mennä eteenpäin, jaksaa urheilla. Tahdon päätös! Tahdotko sinä? Ja Raamattu kuvaa, kulkeeko kaksi käsi kädessä, meidän ja Jumalan suhdet, kulkeeko kaksi käsi kädessä, elleivät he siitä keskenään sovi. Ja nyt tätä on pelastava usko. Pelastava usko on sitä, että sinä luotat siihen, mitä toivot. Eli sinä luotat, Jeesus on minun tähteni ristillä kuollut, hän on noussut minun puolestani kuolleista, mutta en ainoastaan toivo ja usko sitä, vaan myöskin elän sen mukaan. Eli alan seuraamaan Jeesuksen koko persoonaa ja elämää käytännössä. Se on minun tahtoni päätös. Ei Jeesus odota, että meistä tulisi täydellisiä, heti oppisimme kaikki, vaikka sekin on mahdollista, mutta hän odottaa, että me teemme tämän tahdon päätöksen. Muistan, kun tuo Antti tuli uskoon ja hänellä oli tämmöinen 7 vuoden huumetausta. Herra pelasti hänet näin ja vapautti häntä monista asioista. Niissä vapautumistyössä meni pitemmän aikaa, mutta Herra vapautti hänet täysin. Mutta hän teki tahdon päätöksen. Ensinnäkin tahdon päätöksen, että minä menen seurakuntaan, tuntui miltä tuntui. Minä menen hengellisiin tilaisuuksiin, tuntui miltä tuntui. Hän teki myöskin tahdon päätöksen. Minä vietän Mikan kanssa aikaa, tuntui miltä tuntui. Ja niin me vietimme aikaa joka päivä. Me rukoilimme yhdessä, me luimme Raamattua. Me täytyimme pyhällä hengellä yhdessä. Me voitimme sieluja yhdessä. Me elimme ja vaikutimme yhdessä. Me leikimme yhdessä. Me pelasimme yhdessä. Me teimme kaikkia yhdessä. Ja nyt uskoon tulon jälkeen tärkein päätös on tämä, että sinä teet tahdon päätöksen. Elää jonkun uskovan ihmisen kanssa, jotta hän voi opettaa sinulle kaiken, mitä hän tietää Jeesuksesta. Katso, silloin se sujuu paljon nopeammin. Ja kun sinä luet Raamattua, rukoilet, käyt seurakunnassa, alat kasvamaan. Ja sä huomaat, että se mikä tuntui vaikealta, se tuokin suuremman siunauksen sinun elämääsi. Raamattu jatkaa, sillä uskon kautta saivat vanhat todistuksen. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se mikä nähdään ei ole syntynyt näkyvästä. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain, ja uskon kautta hän sai todistuksen. Ja jae 5 erityisesti. Uskon kautta otettiin Eenok pois. Näkemättä kuolemaa, eikä häntä enää ollut, koska Jumala oli ottanut hänet pois. Sillä ennen poisottamistaan hän oli saanut todistuksen, että hän oli otollinen Jumalalle. Ennen uskoon tuloa Eenokin kohdalla tapahtui murtuminen. Hän sai pienen lapsen, pojan Metusala. Tuon pojan syntymään liittyi onnettomuus. Tilanne, joka mursi Eenokin elämään. Hän joutui turvautumaan yksin ja ainoastaan Jumalaan. Ja mainitaan, että tuon ajan jälkeen Eenok teki päätöksen, teki sopimuksen kulkea Jumalan kasvojen edessä. Daavid sanoo, minä pidän Herran aina kasvojeni edessä. Sen tähden en voi horjua. Katso, kun sä alat seuraamaan Jeesusta, niin sä ajattelet koko ajan, mitä Jeesus tekisi. Kun tulee vaikea tilanne tai tekee mieli motata jotain, niin kysyt, mitä Jeesus tekisi. Aina ei näin käy. Minullekin kävi sellainen tilanne, että kun oli tullut uskoon, niin kaksi poikaa tuli soittamaan suutaan siinä bussipysäkillä, niin mä noin kummallekin selkää oikein kunnolla. Ja sitten, kun oli heidät pahoinpidellyt mennyt kotiin, niin ajattelin, että hetkinen Mika, että ei noin olisi saanut tehdä. Vasta sitten alkoi sytyttää. Mika, sä teit väärin. Ja seuraavaksi nämä kaverit, ne kuului semmoisen Jäkärilän alueen, Turun seudun Jäkärilän jengi, ja seuraavaksi ne kokosi koko jengensä, ja 30 jätkää oli oveni ulkopuolella siellä, ja äiti meni avaamaan ja sanoi, että Mika, siellä on 30 poikaa, ne haluaa puhua sinun kanssasi. Mä sanoin, että minä en ole nyt tavattavissa, että sanoin, että nyt ei käy. Ja ajattelin kuumeisesti, että mitä tehdään, mutta samaan aikaisesti mulla oli semmoinen ystävä kuin Folkki, hän oli pelastunut tuota huumeiden maailmasta ja muita näitä nuoria, kenen kanssa me rukoilimme. Ja me päätimme mennä perjantaina sinne Turun kauppatorille todistamaan Jeesuksesta. Ja siellä sitten kerroin Jeesuksesta, että Jeesus on tullut elämään ja muuttanut minua ja hän rakastaa minua ja tahdon seurata häntä. Ja kerroimme tätä nuorille, kun yhtäkkiä huomasin, että ympärilleni kerääntyi semmoinen 25 pojan niin ympyrä. Ja huomasin, että Jäkärilän jengi oli tullut siihen. Ja niin sieltä jengistä tämmöinen pienempi poika, joka oli sen jengin toinen johtaja, niin tuli eteen. Ja oikein vihasta täristen hän yritti niinku provosoida minua ja yllyttää minua niinku tappeluun. Ja ajattelin, että voi rakas Jeesus, että mitä teen. Mutta onneksi olin lukenut tuon David Wilkersonin elämän kerran, kun häntä lyötiin, niin hän sanoi, että Jeesus rakastaa sinua. Ja katsoin tuota poikaa silmiin, mutta tiesin, että heti kun käännän katseeni, niin hän lyö minua. Ja niin päätin kokeilla. Se on semmoinen vaan sääntö, että kun sä katsot silmiin, niin silloin katsekontakti hallitsee jonkin aikaa. Mutta päätin kokeilla ja käänsin katseeni syrjään ja samassa hän löi minua tuohon. Onneksi hän oli pikkuinen paikka, ettei se kovin paljon sattunut. Kumminkin silleen kirpasi tuossa poskessa ja käännyin hänen puoleensa ja sanoi, että kuuntele, Jeesus rakastaa sinua. Hän oli nyrkit pystyssä, nyrkit tippu alas. Katsoin, että tämä varmaan viimeinen asia, mitä hän odotti minun sanoa. Jaa, tämä toimii. Mä vastasin, Jeesus rakastaa sinua. Aloin saarnaamaan siinä, minun olisi torilla oikein yleisö. Jeesus rakastaa sinua. Hän on kuollut sinun tähtesi ja hän kutsuu, tule! Tule nyt hänen luokseen ja huomasin, että oikeasti toimii. Evankeliumissa oikeasti on Jumalan voima. Ja kun sinä tunnustat Jeesuksen uskoon tulosi jälkeen, tällaisen uudelleen omistautumisesi jälkeen, niin siinä on valtava voima. Ja olimme tuo hetki sitten tuo Halpahallin omistajan luona Antin kanssa, kun pidimme kokouksia siellä. Ja se oli oikein mukava olla kyllä, että se oli uimallas ja hierova tuoli ja toivoisin semmoisia paikkoja useamminkin, mutta ei ole aikaisemmin kutsuttu ehkä sen jälkeenkään. Mutta olimme siellä ja hän kertoi omasta uskoontulostaan. Tämä Ylisen Esko, hän oli kova mies juomaan ja hän ryyppäsi oikein ankarasti ja hänen veljensä myös. Ja kun hän tuli uskoon, niin hän heti tunnusti uskonsa kaikille ystäville. Mutta nämä liikemiehet olivat semmoisia, että hän pelkäsi näitä liikeneuvotteluita. Niin hän ajatteli, että jos minä en uskallakaan tunnustaa Jeesusta, niin hän palkkasi yhden adjutantin, baptistiveljen, ja sanoi hänelle, että minä palkkaan sinut. Jos minä en kerkiä vielä sanomaan, että minä olen tullut uskoon, niin sano sinä. Ja niin kuin he menivät noihin liikeneuvotteluihin, sanottiin, että tässä on vähän juotavaa, niin jos Esko ei kerinnyt sanomaan, niin tämä veli sanoi, että kuule, Esko ei enää juo viinaa, kun hän on tullut uskoon, ja hän seuraa nyt Jeesusta. Halleluja! Joten jos sinä olet heikko jollain alueella, niin pyydä apua, pyydä rukousapua ja lähde tunnustuksen tielle. Sillä tätä on pelastava usko. Ja sinä asetat Jeesuksen aina sinun kasvojesi eteen. Katso, voit seurata Jeesusta sillä tavalla, että no Jeesus on siellä tällä väliä, että minä täällä vähän. Ja kyllä se Jeesus siellä pysyy, että minulla on tässä niin paljon puuhattavaa ja on kiireinen työviikko, enkä nyt oikein kerkiä rukoilla. Martti Luther sanoi, tänään on tulossa niin kiireinen päivä, että kaksinkertaistan aikani Jeesuksen edessä. Halleluja. Daavid teki päätöksen, minä pidän aina Herran kasvojeni edessä. Katso, menet minne tahansa. Jaa, katsotaan telkkaria. Tiidiidi, oi. Älä sä tykkää tosta. Ruukea ja ritkeä. Vaihdetaan. MTV3 uutisia, Keijo Leppänen. Jaa, katsotaan tätä. Katso, se vaikuttaa kaikkeen. Sä menet ystävien luo ja sieltä tulee joku kamala kielikello, oikein juoru ämmä. Tulee sellainen juoru akka ja sanoo, onko kuullut mitä tapahtuu siellä ja siellä, onko kuullut? Niin sä sanot, Jeesus, mitä mieltä sä oot tuosta? Se on synti. Kuule, akka, ei millään pahalla. Pohjanmaalla puhutaan näin. Kuule, akka. Minä en puhu pahaa toisten selän takana, jos on jotain sanottavaa, niin ootko muuten puhunut tämän ihmisen kanssa itseänsä? En minä ole. Älä puhu sit minullekaan. Mutta näin sä säyt, Herra on koko ajan sinun kasvojesi edessä. Ja Eenok teki tämän päätöksen. Raamattu mainitsee, hänen vaitelunsa alkoi kasvamaan. Hän sai papillisen kutsumuksen. Hän sai patriarkaalisen kutsumuksen. Hänestä tuli yksi 12 kantaisästä. Hän sai profeetaalisen kutsumuksen. Hän sai profeetan manttelin. Minkä tähden? Koska voideltu oli aina hänen kasvojensa edessä. Ja katso, kaikki voitelu. Voitelu ei tarkoita muuten mitään margariinia, vaan valtuutusta Jumalalta tehdä asioita. Voitelu, valtuutus tulee aina Jeesukselta. Ja kun Jeesus on aina sinun kasvojensa edessä, niin hänen voitelunsa, hänen valtuutuksensa koko ajan kasvaa ja vaikuttaa sinun elämässäsi siellä, missä sinä liikut. Ja viimeisenä Eenok sai kokea myöskin kuninkaallisen voitelun. Mutta tämä voitelu on sellainen alue, että se kasvaa vain, kun sinä olet Jeesuksen kanssa. Sinä olet Herran neuvonpidossa, Herran neuvottelussa. Ai että, sinun tekisi mieli pitää Antti tuossa koko ajan, nyt kun samastin hänet Jeesukseen. Mutta tätä Raamattu kuvaa. Mistä minä tämän kaiken tiedän? Muun muassa kun luin Juudan kirjan, tämä kuvataan, miten hän kuvaa Eenokin 14. ja heistäkin Eenok Aadamista 7. on ennustanut sanoen, ennustaminen tarkoittaa profetoimista, tulevien kertomista. Katso, Herra tulee tuhannen tuhansine pyhineen. Ja Eenok näki jo tulevaa aikaan, jolloin Herra tulee, jolloin Jeesus tulee. Ja Jeesus tulee toimimaan, minkä tähden? Koska Herra oli kaiken aikaa hänen edessään. Ja niin hän sai elämäänsä pelastusvarmuuden. Ei ollut mitään hänen ja Herran välillä. Hän seurasi Herraa. Usko merkitsee myös kuuliaisuutta uskon kohteelle, eli Jeesukselle. Hän seurasi kaiken aikaa Herraa, ja niin hän astui taivaan kirkkauteen, täysin varmana, minä olen matkalla taivaaseen. Halleluja! Minä olen matkalla taivaaseen. Minäkin tiedän, se kerran irtaannuin ruumiista, niin elämässäni oli sellainen tilanne, sellainen on sokeritautia, ja jouduin, insuliinini koteloutui, ja jääkiekkopelin jälkeen, tämä koteloitunut insuliini myöhemmin tutkittiin, niin vapautui kehoni. Ja minä menin shokkiin, koomaan. Me pistettiin 4 pussia sokeria minun kumpaankin suoneeni. Ja nopeutusaine imeytämistä varten, mutta minun kehoni oli kuolleessa tilassa. Aivan eloton, se ei reagoinut mihinkään. Ja yhtäkkiä minä näin, kävelin kirkasta tunnelia pitkin. Ja oli mahtavalla. Täällä on aina vähän hikistä tämän maan päällä, mutta ystävät, ikuinen elämä on jo alkanut, joten mieluummin elän, kun kuolen, tahdon elää tämän elämän ja elää sen täysillä Jeesukselle, Jumalan kunniaksi. Ja kävelin sitä kirkasta tunnelia pitkin, ajattelin, nyt minä näen Jeesuksen. Nyt on tullut se päivä. Nyt minä menen taivaaseen. Ja sitten tuli tilanne, sanottiin, että Mika, sinä et voi tulla tänne. Sinun tehtäväsi ei ole vielä suoritettu. Sinun tehtäväsi ei ole vielä suoritettu. Ja sanoi Jumala, jos minun tehtäväni ei ole vielä suoritettu, niin anna minun sitten vielä mennä takaisin. Ja kun toisen kerran tämän sanoin, anna minun sitten mennä takaisin. Niin näin kun ruumiini laskeutui sinne kanadalaiseen sairaalaan ja tämä ensiapumies niin yritti läimiä minua. Ja katsoin, kun hän läimi minua kasvoi. Ja laskeunut omaan kehooni. Katso, sinussa ja minussa on henki, Raamattu kertoo. Sielu, joka on kuolematon, joka elää ikuisesti. Ja kun sinä seuraat Jeesusta, sinä pääset varmasti taivaaseen. Ja taivas on upea paikka. Se on mahtava paikka. Se on jotain, joka on kaiken sen arvoista. Me seuraamme Jeesusta, teemme asiat Jeesukselle, mutta me tiedämme, paras on vielä tulematta. Ja ystävä, eräänä päivänä alkaa mahtavat bileet taivaassa. jossa kaikki tuhannet, miljoonat, miljardit ihmiset, enkelit ylistävät Herraa, asuvat hänen läsnäolossaan, hänen edessään iankaikkisesti. Ja tämän tähden Jumala lähetti ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, eli luottaa ja on kuulijainen hänelle, hukkuisi, eli joutuisi taivaan ulkopuolelle. Raamattu kutsuu sitä hukkumiseksi, aivan kuin uppoaisit veteen, etkä enää pystyisi hengittämään. Mutta Raamattu on lähettänyt meidät heittämään pelastusrenkaita, sanoen, Jeesus on tie, totuus ja elämä. Tartu Jeesukseen, hän vie sinut perille. Ja kun sinä tartut Jeesukseen, tulet minun tyköni, niin kuin Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni. Niin, hän antaa sinulle voiman tulla hänen lapsiksensa, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja hän ei koskaan jätä sinua, mutta sinun tulee myös tehdä päätös pitää Herra aina kasvoisi edessä. Tahto olla kuulijainen hänelle, ja niin sinä tiedät, minä olen matkalla taivaaseen. Puhun sinulle, joka et sydämessäsi ole vielä tehnyt tätä päätöstä. Raamattu sanoo selvästi, voiko kaksi kulkea yhdessä, elleivät he siitä keskenään sovi. Uudesti syntyminen, pelastuminen on liiton tekeminen Jumala edessä. Ja Jumala etuoikeutena minä saan olla nyt pappi ja johdattaa sinut tuohon tahdon ratkaisuun. Tahdon ratkaisuun. Tahdotko sinä seurata Jeesusta? Tahdotko sinä tulla hänen tykönsä? Tahdotko sinä saada pelastusvarmuuden? Tahdotko sinä saada kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen ristin kuoleman perusteella? Tahdotko sinä? Sinä, jolla ei ole ollut tätä pelastusvarmuutta, olet tullut tähän tilaisuuteen tietämättä, että minulla on varmuus, minne minä menen, kenen kanssa minä kuljen, kenen kanssa olet tehnyt liiton. Tänä iltana sinulla on elämäsi tilaisuus tehdä liitto, tehdä sopimus, tehdä tapaaminen, tehdä suunnitelma, tehdä tahdon ratkaisu, kulkea Jeesuksen kanssa ja päästä varmasti taivasten valtakuntaan. Jo tällä hetkellä, kun teet tahdon ratkaisun, sinä pelastut. Mutta puhun myöskin sinulle, nuori, joka olet tehnyt tuon pelastusratkaisun, mutta sinulla on käynyt niin kuin tuhlaajapojan elämässä Raamatussa. Sinä olet langennut syntiin, niin kuin minä olin langennut syntiin. Sinä olet langennut juomiseen, olet langennut ehkä naisiin, olet langennut mihin tahansa. Sillä ei ole merkitystä, mutta sinulla ei enää ole Jeesuksen läsnäolo elämässä. Sinulla ei enää ole yhteyttä isääsi, taivaan isään, Jeesuksen kautta. Sinä olet kuin tuhlaajapoika, elät synnissä. Päivä toisen jälkeen, viikko toisen jälkeen, synti sanelee ehdot sinun elämääsi, ei Jeesus. Sinä seuraat synnin tietä, kuoleman tietä, joka vie turmioon, et pelastuksen tietä. Ja yhtä lailla sinä olet pelastuksen ulkopuolella. Tahdon myös sinut, ystäväni, tuoda tämän tahdon ratkaisu eteen tänä iltana, jos sinä menet itseesi, jos sinä tahdot, niin Raamattu kuvaa, kun tuhlaajapoika palasi isän luo. Tai tuhlaaja tyttö yhtä lailla, niin kuin isä näki hänen tulevan. Isä ei tullut häntä vaatimaan, mutta kun hän näki, että lapsi tulee, niin Raamattu kuvaa, isä juoksi häntä vastaan. Jumala juoksee sinua vastaan, kun sinä otat ensimmäiset askeleet. Jeesus, minä tahdon sanoutua irti okkultismista, minä tahdon sanoutua irti noituudesta, minä tahdon sanoutua irti synnistä, minä tahdon tehdä parannuksen, seurata Jeesusta ja saada parempaa tilalle, uuden elämään, niin yhtä lailla hän tulee sinua vastaan, ottaa sinut syleilynsä ja sinä synnyt uudesti Jumalan lapseksi. Samoin puhun sinulle, joka olet ollut seurakunnassa, olet ehkä käynyt leireillä, olet ollut mukana hengellisessä toiminnassa, mutta sinulta puuttuu henkilökohtainen tahdonvalinta, henkilökohtainen pelastuskokemus. Et tunne Jeesusta omana pelastajanasi. Et tunne sitä, että minun syntini on sovitettu. Minä olen anteeksi saanut. Et tunne sitä. Niin minä tahdon myös pappina kutsua sinut Jeesuksen yhteyteen, Jumalan yhteyteen tänä iltana. Raamattu sanoo Jeesuksen sanat. Ei kukaan tule minun tyköni, ellei minun taivaallinen isäni vedä häntä. Vedä häntä ensin. Ja nyt Jumala on vetänyt sinua, mutta sinun tulee tehdä tuo ratkaisu. Pelastus on Jumalan teko, mutta sinun tulee tehdä valinta vastaanottaa se. Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi, mutta sinun tulee tulla hänen tykönsä. Hän tuli jo meidän tykömme. Hän kuoli jo ristillä meidän puolestamme. Ja nyt hän kuuluttaa sanansa kautta, antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Ja kun sinä vastaanotat pelastuksen, sinä et vastaanota jotain tuntematonta, vaan sinä vastaanotat Jeesuksen persoonan sinun elämääsi. Kun sinä tulet alttarille, sinä et sanoudu irti jostain tuntemattomasta, vaan sinä katkaiset sinun menneisyytesi siteen. Ja sanot, Herra, minä annan ne kaiken sinulle. Minä käännyn pois niistä ja käännyn sinun luoksesi. Ja sinä saat pelastusvarmuuden. Miten sinä saat tuon pelastusvarmuuden? Katso, ystävä, kun sinä tulet Jeesuksen luo, hän tulee sinun tykösi ja hän tulee sinun sydämeesi asumaan pyhän henkensä kautta. Ja näin sinusta tulee uusi luomus Kristuksessa. Ja sehän tekee pelastustyön, mutta sinulle on jäänyt tämä tahdonvalinta, tahdonratkaisu. Tahdotko sinä seurata minua? Muistan Karin ystäväni. Hän oli pitkään kapakkakierteessä. Hänen kätensä jopa oli tupakan poltosta niin kellertyneet, että hänen sormensa oli aivan sellainen yrjön ruskea värinen. Koko ajan oli käynyt Marlboro-askilla ja koko ajan käynyt kapakassa. Koko ajan juonut. Mutta kun Kari halusi tulla uskoon, hän teki tahdon päätöksen. Hän sanoi, Jumala, tämä on viimeinen iltani tässä baarissa. Seuraavana aamuna aloitan uuden elämän Jumalan seurakunnassa. Ja seuraavana aamuna hän tuli Jumalan seurakunta, hän tuli Jumalan huoneeseen seuraavana päivänä, antoi elämänsä Jeesukselle ja on nyt jo 7 vuotta vaeltanut Jumalan yhteydessä. Ilman mitään tunnekokemusta, hän vain teki tahdon ratkaisun, minä tahdon seurata Jeesusta. Tahdotko sinä? Tahdotko sinä? Ja samoin myös sinä uskova ystävä, tahdotko kasvaa voitelussasi? Tahdotko alkaa ottamaan Herran tosissaan? Tahdotko raivata aikaa olla kahden Herran kanssa? Tahdotko mennä radikaalisti eteenpäin? Vaikka se tuntuu vaikealta, tee se, mitä tiedät Jeesus haluaa sinun tekevän. Ja hän tulee ja vahvistaa sinua, vahvistaa sinun tahtoasi. Ja kun sinä rukoilet, esimerkiksi anteeksi antamus, tahdotko antaa anteeksi? Niin kun sinä tahdot, niin sinä kieltäydyt muistelemasta kärsimääsi pahaa. Ja siunaat ja rakastat niitä ihmisiä ihan vain tahdon ratkaisulla. Ja Jumala tulee siunaamaan tunne-elämän myös sen jälkeen. Mutta kaikkein tärkein kysymys tänä iltana on kaikunut, tahdotko sinä taivaaseen? Tahdotko sinä pelastua? Tahdotko sinä elämääsi muutoksen? Tahdotko sinä lähteä tänään seuraamaan Jeesusta? Olkaa hyvät, nostaa ylös seisomaan. Ja me rukoilemme. Ja olisi täysin mieletöntä selostaa Raamatusta pelastava usko näin perinpohjaisesti, näin selkeästi, ilman että tarjoaa ihmisille mahdollisuutta tehdä tuo tahdon ratkaisu. Nyt sinä sanot, mitä minä teen? Sinä yksinkertaisesti sanot Jeesukselle, minä tahdon, minä tahdon. Olet ollut koskaan uskossa, olet ollut joskus uskossa, et ole nyt uskossa tai et ole koskaan tuntenut Herraa. Minä tahdon. Minä tahdon. Sinä teet tuon tahdon ratkaisun. Ja sinä, joka tahdot, nyt niin kohota kätesi Jeesuksen nimessä veressä, rukoilen sinun kanssa. Siellä on, siellä on, siellä on. Halleluja, siellä on. Nyt mä en näe teitä aivan kaikkia, mutta tulkaa aivan hetkeksi tähän saliin etuosaan. Se on myöskin askel, jolla astut eteenpäin. Minä tahdon, sieltä ystävä, veli, sisar, ketä teitä vaan oli, nuoria, tahdotko? Tule! Tule! Annetaan aplodit Herralle. Minkä tähden, koska taivaassa on suurempi ilo yhdestä syntisestä kuin...